labāk dzīvot.
Labrīt, esiet sveicināti savu skanējumu. Sāk Latvijas Radio 1 raidījums, kā labāk dzīvot, un šonedēļ ar jums pie šī raidījuma mikrofona būšu es Agnese Linka, jo atvaļinājumu laiks turpina savu ritējumu, un mums ir iespēja padzīvoties ne savās, bet kolēģu kurpēs, bet, protams, kā alaži šī raidījuma producente ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pults šorīt ir Katrīna Brāmberga. Dabā pilnīgi viss ir savstarpēji saistīts, to sauc arī par ekosistēmu, jeb dzīvo organismu un vides kopumu. Nu, diemžēl, vai varbūt par laimi, cilvēkiem ar savu rīcību ir iespējas ietekmēt ekosistēmu darbību. Un, ja pirms pāris nedēļām šeit man kolēģi risināja sarunu par dabiskajām pļavām un to, kā invazīvās augusugas un to izplatība ietekmē dabiskās pļavas un ekosistēmu Latvijā, tad šodien mēs savā ziņā šo sarunu turpināsim, proti padziļināt, izzinot arī invazīvo dzīvnieku un zivju sugu problemātiku un to, ko tad mēs katrs varam darīt, lai situācija Latvijas dabā varbūt kaut nedaudz līdzsvarotu, tātad par to saruna šodien ar kā labāk dzīvot viesiem, un šodien tie ir biorzīvju resursu pētniecības departamenta jūras nodaļas pētniece Loreta Rozenfelde. Labrīt!
Labrīt!
Arī Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētnieks Dāvis Ozoliņš kopā ar mums kā labāk dzīvot studijā.
Labrīt!
Un dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life for Species koordinators projekta Life IP Latvija via Nature eksperts Jēkabs Dzenis. Sveicināti.
Labrīt.
Gribētos sākt ar tādu lūgumu katram no jums nedaudz pastāstīt, iezīmēt, kā jūs katrs savā darba ikdienā saskaraties ar invazīvajām sugām, kas ir tajos jūsu darba pienākumos vai precīzāk sakot tādā fokusā, tieši domājot šodienas sarunas kontekstā. Loreta.
Es gribētu teikt, ka man ir vistiešākie pienākumi tieši saistībā ar šīm svežzemes sugām, un konkrēti es nodarbojos ar apaļā jūras grunduļu pētniecību, kas ir pašlaik uzskatāms par tādu kā top invazīvo sugu tieši jūras ekosistēmās un īpaši Baltijas jūrā. Un tas, ko mēs ikdienā darām, tāds top darbs ir šī monitorēšana. Mēs skatāmies, cik tad šī populācija Latvijas piekrastē ir liela. Mēģinām prognozēt, kā tā turpmāk attīstīsies, un kas nav maz svarīgi, arī plānojam, kā tad labāk šo sugu zvejot, tātad, lai netiktu paralēli zvejot šīs vietējās sugas, un šī invazīvā suga tiktu zvejot aizvien vairāk un efektīvāk. Tā kā tie ir tādi galvenie pieturpunkti, ar ko mēs strādājam.
Mm-hmm. Dāvi, kā ir jums?
Mans darbs ikdienā saistīts ar ūdeņa ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanu pēc ūdens bezmugurkalniekiem. Un tie ir bentiskie ūdens bezmugurkalnieki, tie ir tie, kas dzīvos grunts, sākot no dažādiem tārpiem, dēlēm un beidzot arī ar vēžiem. Un tajā ikdienas darbā mēs ņemam paraugus un nosakam sugu sastāvu, un tās invazīvās sugas parādās un vietām ar vien vairāk. Mēs viņus konstatējam, un tā izplatības dati mums ir, un tādi tie pētījumi. Bet ka mēs pētītu konkrētu invazīvu sugu, tādas pieredzes nav, drīzāk vietējās sugas, bet tās invazīvās ir ienācējas, ko mēs un aptuveno to ietekmi, kādu viņas atstāja uz vietējām sugām.
Pašas iesprauc uz pētījumos, lai arī nepētāt konkrēti tās jākam.
Es noteikti par sevi drīzāk teiktu, ka esmu dabas aizsardzības speciālists nekā invazīvo sugu, bet tā un ir sanācis, ka arī šobrīd tieši arī strādāju šādā projektā Latvija Nature, kur viena no tām pilotu tēmām, virzieniem, kurā šis projekts savas aktivitātes risina, ir invazīvo sugu pārvaldības jautājumi Latvijā kopumā. Arī šīs ūdens sugas, bet manos pienākumos varbūt ir vairāk tieši sauzemes un tāds, bet tas aktivitāšu klāsts ir ļoti liels, sākot no pārvaldības sistēmas, kas ir no normatīviem aktiem, mums jāpilnveido kādas izkaušanas metodas jauns, kādas vajadzīgas sabiedrības izglītošana, tā kā invazīvās sugas aktīva un nozīmīga tēma šī darbā.
Ja visu jūsu darbu ikdienā, tad šīs invazīvās sugas ir diezgan centrā. Kā jūs raksturotu, kā tad mūsu dabā šobrīd ir ar dzīvniekiem, zivīm, citiem ūdeņu iemītniekiem? Iezīmējiet varbūt lūdzu to situāciju. Cik labi vai cik slikti vai cik satraucoši ir tā aina šobrīd?
Mūsdienās tā tendence ir, ka tomēr šī ekosistēmas mainās, visādi globālie procesi, un runājam tieši pa jūru. Tad tieši zivju kontekstā pašlaik šis tapaļais jūras grunduls un ir rotens, kas jau ir tāda senāka suga. Un, ja mēs skatāmies kaut kādas aktuālās publikācijas, tad mēs redzam, ka tieši Baltijas jūras reģionā paredz vienu no šiem augstākajiem jūras sasilšanas koeficientiem. Līdz ar to ir paredzams, ka arī nākotnē tieši pie mums ienāks aizvien vairāk tieši šīs tā jaunās sugas. Tā kā darbiņš ir gan tagad, gan arī nākotnē, un situācija mainās ar katru gadu. Un arī, protams, vēl svarīgs aspekts tieši jūras kontekstā, ka šīs sugas lielā mērā pārnes tieši transports, kas mūsu gadījumā ir kuģi, un arī šīs te pārdošanas visas, protams, aktivizējas arī dažādi transporta pakalpojumi, efektivitāte, un arī ar šiem te kuģiem mēs redzam, ka arī pieaug dažādu jaunu sugu invāziju. Tad kuģis kā vektors. Un arī.
Kā jūs redzat to situāciju?
Jā, nu mēs noteikti neesam īpaši uz tādā pasaules vai Eiropas fonā, visā pasaulē, Eiropā un arī Latvijā. Tā ir ļoti nozīmīga problēma, šī invazīvo sugu izplatība. Dažādi jau tur rēķina to ietekmi uz dabas daudzveidību, bet nu, tas ir viens no tiem trīs top draudiem pēc dažādiem šiem te vērtējumiem, un ko jau Lorete iezīmē par šo te klimata pārmaiņām un transporta sistēmā, mūsu kopējo to pārvietošanos un preču pārvietošanu, tā problēma tikai ar vien lielāku paliek, un līdz ar to arī šīs aktivitātes nepieciešams, lai mazinātu to.
Jā.
Par saldūdeņiem un bezmugurkalniekiem tās redzamākās sugas ir vēži, un pie mums vietējā tā desmitkāja vēža suga ir tikai viena placpīļa vēzis, ir trīs svešzemjas sugas, šaurspīļa vēzis, dzeloņvaiga vēzis un signāla vēzis. Šaurspīļa vēzi nevar uzskatīt par invazīvu, jo tas, tā viņa izplatība nav, viņš ir līdzīgāks placpīļa vēzim pēc ekoloģijas un bioloģijas. Un arī ir jūtīgs pret vēžu mēri, bet tās Amerikas sugas, kas ir dzeloņvaiga vēzis un signāla vēzis, nu, tās ir tādas ekspansīvas, viņas, jā, kad nonāk ūdeņos, tajās vietās, kur viņas ir, piemēram, tā vietējā suga vairāk nav konstatējama, to arī biomonitoringa dati apstiprina, bija Jāņa Birzaka publikācija balstītas bio ar datiem 19. Gadā, jau tā izplatība ir palielinājusies. Ne tikai šie lielie vēži, bet arī daudz tādi sīkāki, arī vēžveidīgi ir sandpeldu vēži, piemēram, kas arī ir no Ponto Kaspijas reģiona, kas arī, tās redzamākās ir lielās sugas, un viņi paliek vairāk, un vēži ir tādi cilvēkiem interesanti, un viņi arī viņus nelegāli pārvieto, ko nedrīkst darīt, un tas, tā pamata cilvēku vainas dēļ ir, un Igaunijā arī ir vēl viena vēža suga, marmora vēzis, kas ir no akvārijiem, es arī viņas redzējis, ka mums daudzi viņus akvārijos tur, Igaunijā jau viņš ir tā kā savvaļā, un tas ir īpaši bīstams tādā ziņā, ka tur pietiek ar vienu individu, kas nonāk savvaļā, jo viņš vairojās partenogenētiski, kas bioloģijā ir, tur ir vajadzīgi neapaugļot olšūnu, viņš rada savas kopijas tā kā no oliņām, un tur viens individs jau var radīt lielas problēmas, kas nonāca savvaļā.
Ja, iespējams, ka jūs jau iesākāt atbildēt uz manu nākamo jautājumu, bet lasīju dabas aizsardzības pārvaldes tādā info pārskatā par to, ka kopumā invazīvo dzīvnieku sugu skaits Latvijā pārsniedz 15, taču tieši par piecām un visas tās šeit jau laikam tika pieminētas rotens, apaļais jūras grunduls, Amerikas signāla vēzis, dzeloņvaigu vēzis un vēl arī Ķīnas cimdiņkrabis. Par šīm piecām dabas aizsardzības pārvaldē ir izveidots tāds īpašs informatīvs materiāls, kāpēc tieši tālāk. Kam dominē skaita ziņā visvairāk, jā?
Ne tikai šīm sugām, vairāk sugām ir izveidot tādu speciālu vietni invazīvas.lv, kur jebkurš interesants var iet internetā un izpētīt gan kādas tās sugas ir, kā viņas izskatās, kur viņas šobrīd ir sastopamas, gan noskaidrot, kādas ir tās iespējas cīnīties, ja tādas ir zināmas vispār, jo ir dažas sugas, kurām šīs izskaušanas metodas un ierobežošanas metodas nemaz vēl nav tā pētītas un pieejamas. un arī var ziņot par šo sugu izplatību. Un arī tas skaits, jāteic, tagad jau ir pat vairāk sugas, kuras mēs uzskatām par invazīvām. Pirms pāris gadiem tika veikts pētījums, nu, tāds pirmā līmeņa, teiksim, tā riska novērtējums, un tad tajā jau bija 32 vai 33 dzīvnieku sugas un pārpa 60 augu sugas, kurām ir kaut kāds potenciāls Latvijā kļūt invazīvām. Ne visas no tām te ir sastopamas, bet nu, tas skaits ir lielāks, protams, bet šīs piecas noteikti tās, kas mums saldūdeņos un jūras ūdeņos jau ir un rada jau tādu nopietnu kaitējumu.
Es domāju, apļā jūras grundaļu kontekstā tas noteikti ir ļoti tāda top suga arī, ja mēs paskatāmies tīri kaut vai zvejas datus. Tad šajā piekrastes zvejniecībā tātad pirmajā vietā ir šī reņģa pēc nozvejām, un otrajā jau ir apaļais jūras grunduls, un līdz ar to tas nav tikai, ka mēs fiksējam šo sugu, mēs redzam, ka viņa jau tiešām sāk dominēt par šo te ihteofaunu zvejnieku, viņa zvejo, tam ir ļoti augšīta socioekonomiskā funkcija, un nodrošina tātad svarīgus ienākumus šiem te zvejniekiem. Un arī jāpiemina, ka pašlaik šī apaļā jūras grunduļu populācija jau ir tik liela, kad mēs viņu neizskaudīsim, viņa visdrīzāk tātad nostabilizēsies un arī paliks tātad šajā ekosistēmā patstāvīgi. Un ja mēs viņu tātad saucam par šo svešzemes sugu, tad iespējams jau nākotnē to mēs jau uztversim kā tādu vietējās ihtiofaunas sastāvdaļu.
Vai par šīm piecām izplatītākajām invazīvajām, nu, ūdens iemītnieku sugām mēs šobrīd runājam, vai par tām var kopīgi vērtēt, lēst, jā, to kaitējumu, jūs jau te pieminējāt, kaitējums ekosistēmai, nu kāds tad tas ir vēl bez pieminētā?
Es domāju, tur jāskatās nedaudz atšķirī, jo katrai sugai ir sava ekoloģija, sava uzvedība, kaut kādas sezonālās specifikācijas un ja ņemam to pašu apaļo jūras grunduli, tad tur ir pierādīta šī negatīvā ietekme. Tas ir saistīts ar šīm te vietējām bēniskajām sugām, jo pārklājas barības bāze, piemēram, ar pleksti un arī ar šo te jūras, nevis jūras grunduli atvainojas, bet te lucīti. Un tad ir gan konkurents uz barības bāzēm, gan uz nārsta vietām. Un vēl viens svarīgs faktors uz šo negatīvo ietekmi ir tāds, ka apaļais jūras grunduls, viņam viens no šiem top barības objektiem ir šīs te gliemenes. Un gliemenes jūrā veic tādu funkciju, kas ir filtrēšana, respektīvi attiršot ūdeni, un mēs redzam, ka tātad apaļais jūras grunduls lielā apmērā patērē šīs te gliemenes, un kaut kādās noteiktās zonās var sākties šī te eitrifikācija, ja nav pietiekama ūdens filtrācija, un kaut kādas teritorijas, tātad var ļoti strauji pasliktināties šī te ūdens kvalitāte, un tas ir tāds ekoloģiskais ietekme, ko tad mēs arī tad esam konstatējuši.
Tā, nu varbūt par tiem vēžveidīgajiem.
Nu jā, skatoties arī publikācijās kaimiņu valstu, piemēram, Lietuvā bija diezgan svaiga publikācija, nemaldos pagājušā gada, un bija novērtēts šī dzeloņvaigu vēža, kas ir, nu, tas no tām invazīvajām sugām arī rīsāko mūžu, un viņš jau nākamajā gadā ir spējīgs vairoties, un viņa mūža ilgums aptuveni 4 gadi, un nu, mums viņš ļoti izplatīts ir Lielupes basēnā un arī Ventas basēnā. Mēs viņu konstatējām arī Latgales ezeros, un tur uzticamāk cilvēki viņus ir ievaduši, un arī Daugavā, jā. Un tad šajā lietuviešu pētījumā konstatēts, ka tā vēža klātesamība izmaina sugu sastāvu tieši šiem ūdens bezmugurkalniekiem, kas dzīvos grunts, nu, piemēram, paliek mazāk gliemežu, ar kuriem viņi barojās, vai to pašu tārpu, kas ir ierakušies gruntī. Un attiecīgi šīs izmaiņas var radīt arī tālāk ejošas sekas, piemēram, zivju mazuļu barošanos ietekmēt vai kaut ko tādu. Tas netika pētīts tālāk, bet nu, tās ir tās potenciālās ietekmes. Tā kā ietekmes ir ļoti kompleksas, arī šis signālvēzis ļoti labprāt barojās ar foreļu, taimiņu un lašu ikriem. Nu, tad, ja viņš ir izplatīts Salacas basainā, kur tās lašveidīgās zivis nārsto, nu, to, cik daudz tos ikrus viņš apēda, to ir grūti tā, grūti spriest par to, bet nu, jā, ka viņš labprāt arī ēd, un tā arī varētu būt viena no ietekmēm, ne tikai ūdeņu bagātināšanās ar barības vielām un klimata pārmaiņas, bet arī iespējams šī vēža ietekme uz tām barošanos ar tām ikriem.
Bet to tad arī tikai pēc kāda laika mēs varēsim redzēt un konkrēti saprast, cik liela tā skāde.
Nu, to ir tā grūti pateikt, jo tas signālveids jau salicēri salīdzinoši sen. Latvijā viņš ievests 83. Gadā Primas ezerā, un pēc tam viņu cilvēki ir ielaiduši vairākās vietās, protams, neatļauti, bet jā, un tad salicē viņš jau ir diezgan sen, un es nezinu, tur jāskatās droši vien kompleksi šie, ar jāsalīdzina varbūt ar Zinātniskā institūta biodatiem, bet manuprāt tā vēsturiski kaut ko pateikt, kas tieši ir noticis, ja tas nav pētīts tajā laikā, ir diezgan grūti.
Jākab, ko piebildīsiet?
Jāteicāt, ja mēs gribam tieši to monetāro vērtību atrast, tādu apjomīgu pētījumu Latvijā nav veikti, bet jau kolēģi ļoti labi iezīmēja to spektru, cik ļoti dažādi, gan šīs sugas tomēr ir dažādos biotopos ietekmētās tās ekosistēmas funkcionēšanu, kas iespējami pēc tam rada arī daudz lielākus zaudējumus nekā tas, ko mēs varbūt konkrētā brīdī varam saprast un izmērīt, un ne tikai resursos zivis, ko mēs tā kā uztveram, gan kā hobiju makšķerēšanai, gan kā zvejas resursu, bet arī daudz nozīmīgākos ūdens kvalitātes un citos ekosistēmu funkciju izmaiņās. Un vēl viena tā suga, par ko mēs nepieminēju, rotens līdz šim, tā arī līdzīgi. Viņi tādās saldūdeņos, arī tādās seklās zonās patīk, un tajās vietās savukārt mums ir abiniekiem priekš nārsta piemērotas vietas, un tad arī šis rotens izēda šos abinieku ikrus. Vēl viena tāda ietekme man arī līdzīgi, kā vēža gadījumā, arī diemžēl ir cilvēki, kuri šo zivi saskata kā interesantu makšķerēšanas resursu, un arī šādu te pašdarbības ceļā neatļauti, protams, tādu pārvietošanu mēdz veikt.
Jā, mūsu klausītāji jau izmanto iespēju iesaistīties šai sarunā. Atgādināšu, ka numurs WhatsApp platformā, uz kuru var rakstīt raidījumam, kā labāk dzīvot, ir 2566044, un klausītāji rakstījā, ka makšķernieki stāsta, ka Daugavā Voleru apkaimē ir tā savairojušies grunduļi tādā daudzumā, ka zivis vairs neķer, zivju nav, agrāk bija. Grunduļi apēd visus mazoļus, situācija ir klausītāji prāt nopiet. Na?
Jā, grundulim ir tāda interesanta īpašība, ka tā ir superplastiska suga, respektīvi viņi var dzīvot gan saļūdenī, kas jūra, gan arī saldūdeņos, jo nevelti viņi ir konstatēt arī šajos Amerikas lielajos ezeros, kas ir tipiska saldūdens sistēma, un jā, un te tas faktors, ka šī suga var izplatīties gan jūrās, gan saldūdeņos, un kas, ja voleri, tā ir tāda šī te industriālā teritorija, un tur ir ļoti akmaņaini šī te grunts, un grunts ir ļoti svarīgi tieši šīm te apļaujošu grunduļu nārsta vietām. Līdz ar to šādas tie industriālas vietas ir tāda top lokācija, kur šīs te apļaujošu jūžu grunduļas var attīstīties, jo tur ir gan pieejama barības bāze, gan nārsta vietas, un jā, tas, kas būtu jādara noteikti, iespējams, kaut kādas monitorings jāplašina, jo informācija par konkrētu šo vietu mums nav. Un tad arī tas top lieta, kas tātad šo populāciju var samazināt, ir zvejniecība, bet es pieļauju, ka šī apkārtnē, kas ir industriālā, tur īpaši nevar zvejot, tā kā, nu jā, jāicinā makšķernieku aktīvāt makšķerēt ārā šos te jūras grunduļus, un tādi jādara varbūt arī samazināt šo te populāciju pašu spēkiem.
Nē, bet redz, cilvēks kumst, ka tur jau tās citas zivju sugas vairs nav nomakšķerējams, pie kurām varbūt bija pieraduši.
Viņš ir ļoti, ļoti, ļoti agresīvs, un jau līdz ko viņš ienāk, viņš vienkārši visu pārējo, kas ir riņķī, nu, arī aizdzen projām.
Vēl klausītāji mums jautā, protams, pašsaprotumu un galveno jautājumu, kas īsti notiks, ja necīnīsies ar šīm invazīvajām sugām. Te no jūs teiktā jau izskanēja arī, ka tie ir tādi diezgan nenovēršami procesi, ka mēs Latvijā neesam unikāli un atdalīti no pārējās pasaules, un ka tas invazīvo sugu tāda aizvien lielāka dominants notiek visapkārt planētē, ja?
Jā, tā tas ir, un kā jau es minēju, jā, viens no tiem lielākajiem draudiem gan bioloģiskajai daudzveidībai, bet ir kopumā arī invazīvo sugu gadījumā, tā skatās jau, ka arī vēl ir draudi gan cilvēku veselībai no atsevišķām sugām, gan ekonomikām, ko mēs jau te pieminējam, zivju resursu šo te izmainīšanu, un tā tad zvejas iespējas. Nu tad kāds ir tas nākotnes scenārijs, tas atkal droši vien no katras sugas ir ļoti atšķirīga. Ūdeņi gan ir tā vide, kurā ir ļoti problemātiski ierobežot šādu turpmāko izplatību. Jūra noteikti viss sarežģītāk, iekšzemes saldūdeņi, tad tādām vēzim un rotenām tur var nākt pa labu, tas nevis var nākt, bet noteikti nākt pa labu, tas ir cilvēki pārtrauc šo te pārvietošanu un iespējami veicina izķēršanu šo te sugu. Un, Dāvs jau arī minēja, mūsu placspīļu vēzis arī tāda tomēr gan aizsargājuma suga, gan arī kultūrā mums nozīmīga. Nav vairs sastopama tajās vietās, kur šīs vēža sugas invazīvās ir sastopamas. Līdz ar to tas jau viens tāds labi redzams piemērs, ko mēs esam zaudējuši.
Mm-hmm. Dāvi, kas notiks, ja necīnīsies ar invazīvajām sugām? Jo man gribas tā drusku provocējot teikt, nu jūsos klausoties šķiet, ka gan ja cīnīsies, gan ja necīnīsies, rezultāts aptuveni līdzīgs, tad diezgan bezcerīgs gan.
Man tā bail apgalvot, bet pilnībā iznīcināt invazīvu sugu, tad tur ir jālieto kaut kādas ķimikālijas, kas nogalina visu ūdeni esošo, bet manuprāt, galvenais ir sabiedrības izglītošana un zināšanas, lai neizplatītu šīs ūdeņu sugas tālāk. Protams, ir nenovēršami arī procesi, jo paši vēži pārvietojas upes satecas baseina robežās, kur viņi tiek bija arī publicēti ārzemju pētījumi par signālu vēža izplatīšanos ātrumu, ka viņi pret straumi aptuveni 2,5 kilometrus gadā izplatās uz upes augšteci, ja nav šķēršļi, protams. Viņi ir paši spējīgi izplatīties, bet galvenais ir viņus nepārnest cilvēkiem, jo cilvēki tomēr uzskata vēžus, ka visi vēži, ja viņi ir, tad ūdens ir tīrs, ja viņi tur iedzīvojās, bet tā nebūtu nav, jo dzeloņu vaigu vēzis arī līdzīgi kā jūras grunduls ļoti plastiska suga, un viņš dzīvo dūņainās vietās, aizaugušās pat Rīgas kanālā viņi ir. Viņš ir tāds, viņš, protams, var dzīvot arī augstas kvalitātes ūdeņos, bet tur, kur viņš dzīvos, tur vairāk tā mūsu vietējā placspīļu vēzis, vietējā suga vairs neiedzīvosies. Tie ir konkurences dēļ, arī pārnēsēto slimību. Tātad tie galvenie apdraudējumi ir, ka var izzust sugas un izmainīties arī ekosistēmā kaut kas, un varbūt tas ietekmēt vēl citas sugas, par ko mēs vēl nemaz nezinām. Tā kā, ierobežot to izplatīšanu būtu galvenais, un arī atļaut viņus tomēr ķert, lai samazinātu to populācijas blīvumu tajās vietās, kur viņi ir jau.
Jā, par to vēžu ķeršanu man viens interesants stāsts no personīgās pieredzes, bet to varbūt pēc brīža vēl, Jākab, jūs pieminējāt cilvēku veselības apdraudējumu. Par ko mēs šeit runājam?
Tas ir kopumā invazīvo sugu gadījumā viens no tiem kritērijiem, kuru arī vērtē. Par šīm piecām sugām man uzreiz nenāk prātā neviens piemērs, bet citām sugām tas pats latvānis, ko visi zina. Mēs zinām šos apdegumus, kādi ir iespējami saules laikā ir saskara ar ādu. Tam pašam Spānijas kaiglē mēs zinām arī ir risks par tām baktērijām un ko viņš pārnēsā, kad ja mēs ēdam šos te produktus, kuriem viņi ļotas ir bijušas klāt, kā mūsu vēders, piemēram, norēģēs. Tam līdzīgi piemēri, bet par šīm piecām man nenāk prātā.
Bieži vien šīs dzīvnieku zīves sugas, viņas var kļūt kā jauns starpsaimnieks tieši šiem te parazītiem, var ienākt kaut kādi jauni parazīti caur viņiem, bet mēs arī nesen, mums bija arī viens projekts, kur mēs tieši šo te apaļā jūras grunduļu parazita faunu skatījāmies un par laimi mēs neko tādu būtisku un kritisku neatradām. Tā kā šādā kontekstā runduls īpaši neko tādu negatīvu nav vienas. Bet jā, parazīti ir viens no aspektiem, kam jāpievērš uzmanība.
Ko tad mēs katrs tādā savā individu ikdienas līmenī varam vai nevaram darīt, lai drusku šajos procesos iesaistītos? Par to arī pēc brīža turpināsim šo sarunu redzīmā, kā labāk dzīvot. Šobrīd mirklis mūzikas un pēc tās turpinām. Kā labāk dzīvot? Un redzīmā, kā labāk dzīvot, šodien runājam par invazīvajām sugām un to ietekmi uz ekosistēmām. Un sarunas dalībnieki ir Loreta Rozenfelda no Institūta Bio, arī Dāvis Ozoliņš no Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un Jākabs Dzenis no Dabas aizsardzības pārvaldes. Un klausītājiem atgādināšu, ka mums var rakstīt WhatsApp platformā 25660440 vai, protams, arī kā ierasts sūtīt ziņas no Latvijas radio mājaslapas. Un klausītāji šo iespēju aktīvi arī izmanto. Tā, piemēram, Edvīns jautā, vai visur pasaulē tiek pievērsta tāda aktīva uzmanība invazīvajām sugām, no Āfrikā, piemēram. Kāds satraucās par to?
Es tagad īstenībā pa konferencēm braukāju apkārt pasaulē, un tagad tāda interesanta tendence, ka ļoti daudz finansējumu tieši dod Āfrikai, lai tur attīstītu šo zinātni. Tā kā, protams, mēs tā ņemtu globāli, Eiropa, Amerika būtu top vietas, bet tagad mainās tā domāšana, mēs aizvien vairāk arī tātad šo te Āfrikas reģionu arī iesaistam, ko mēs tīri pēc finansēm redzam.
Mm-hmm. Ir vērojumi par šo?
Nu, protams, ka atšķirās varbūt jā, tās rocības dažādos reģionos, bet nu, Āfrika arī ir ļoti tomēr, daudzveidīga. Ir valsts, kurās ar invazīvo sugu jomā ir labi pētījumi un arī eksperimenti izkaušanas metožu ziņā, kādas varbūt Eiropā nemaz iespējams grūtāk vai vienkārši nav bijusi tā rocība vai pareizie cilvēki, lai viņas realizētu. Tā ka to problemātiku kā tādu saprot visā pasaulē, nu, cita lieta ir, cik liela ir tā iespēja un cik liela ir arī politiskā griba un saprašana šādas te šīs iniciatīvas kaut kā virzītas priekšu.
Un ir vai pietrūkst?
Arī, nu, atkarīgs no reģiona. Eiropā lielās politikas līmenī noteikti jau 16. gadā ir izdota šī kopējā regula par invazīvo sugu pārvaldību, kurā ir noteikti nosacījumi, kas dalībvalstīm jāveic, lai šo problemātiku mazinātu, bet nu, kā tām dalībvalstīm ir veicies, ir atkal ļoti, ļoti dažādi tie stāsti. Un mēs, diemžēl, neesam starp pirmreģiniekiem.
Mm-hmm. Kas piebilstams?
Es laikam piekritīšu Jakubam, ka tas ir ļoti atkarīgs no valsts, kuras, ja tieši runa ir par Āfriku, tad, manuprāt, Dienvidāfrika ir tāda visvairāk pievērš uzmanību šim jautājumam, bet, nu, kaut kāda Centrāla Āfrikas Republika, godīgi sakot, pat nezinu, vai viņiem, kādas viņiem ir problēmas, un noteikti invazīvās sugas, ja viņas tur ir, tad tās ir ļoti tālu sarakstā prioritāšu.
Mm-hmm. Jākab, jūs pieminētā Eiropas Savienības regula, invazīvo sugu regula, kurā noteikti katrai dalību valstī tie ieteikumi un pienākumi invazīvo sugu izplatīšanas mazināšanā. Varbūt var ieskicēt, ko tas īsti paredz?
Viens, ar ko mēs kā Eiropas saskaramies, protams, mums ir problemātika attiecībā uz invazīvajām sugām, ir šis vienotais tirgus, protams, līdz ar to mums ir jāspēj katram regulēt un ierobežot to, ka mums tirgū nonāk šīs te sugas, kuras pēc tam no mūsu, no Latvijas var aizvest uz Lietuvu, var aizvest uz Spāniju, un līdz ar to ir tāds viens kopējs saraksts ar sugām, kas ir visas Eiropas nozīmes, arī šīs te piecas, piemēram, ir iekļautas šajā Eiropas nozīmes sugu sarakstā, bet dalībvalsts un arī mazākos, šaurākos reģionos, kā piemēram Baltija, var arī noteikt atsevišķus invazīvo sugu sarakstus, un tad ir tie regulas pamati ierobežojumi, jā, neielaist viņus vispār mūsu reģionā, caur tātad muitas punktiem tālāk nelaist tirgū. Atkarībā arī no tā, jo sugas arī ļoti dažādas ir, kā jūs grunduļu gadījumā, Loreta jau ieskicēja visticamāk, tā būs mums kaut kad, pateikt, kā vietējās faunas sastāvdaļa ilgtermiņā, tur mēs viņu neierobežosim, neizskaudīsim līdz galam. Ir sugas tādas, kuras mēs varam izskaust. Un līdz ar to tas savukārt jau paliek valsts ziņā, tātad izvēkt šos izvērtējumus un pamatot, kuru tad sugu mums ir jāizskauš pilnībā, konkrētā dalība valstī, un kuru ir jāierobežo tā, lai tā izplatība nepaliktu lielāka.
Mm-hmm. Nu, tad tā izskaušanā tāds cilvēks parastais ar savām ikdienas darbībām, vaļaspriekiem vai kaut ko tam līdzīgu var iesaistīties, un ja jā, tad kā? Par invazīvajiem augiem runājot, tur biologi saka, jā, plūciet, cik tik vien varat, piemēram, lupīnas vēlams ar visām saknēm un tam līdzīgi. Kā ir ar šīm ūdenī mītošajām sugām? Zvejojiet, makšķerējiet, cik varat?
Es noteikti pārkopēju šo pašu lupīnu teicienu, bet šajā gadījumā ēdiet, cik vien var. Jo ir tā, ka tātad šo jūras grundulu mēs ļoti daudz zvejojam, bet tas interesantais faktors tāds, ka mēs viņu nevis atstājam vietējā tirgu, bet sūtam atpakaļ uz šo Melnās jūras reģionu, kas ir Ukraina un Bulgārija. Un tātad šis ir reģions, no kurien šis apaļais jūras grundulis ir nācis, tā ir tas viņa dabiskais izplatības areāls, un šajās zemēs cilvēki tātad pazīšķot, tas dzīvi un aktīvi lietot tātad šajā kulinārijā un virtuvē, un iepērk pat salīdzinoši augstāku cenu, jo šeit šī zivs izauga aptuveni pa 5 cm garāka nekā tātad šajā Melnajā jūrā, un tātad mūsu produkcijām ir ekskluzīvs. Sanāk, ka mēs viņu noķeram Latvijā un sūtam atpakaļ. Un tas ir diezgan neloģiski, tāpēc tas, ko es aicinātu zvejnieku tirdziņos, ja jūs redzat, tad pamēģinat, nopērkat šo apaļu jūras grunduli, ir iespējams viņu dabūt gan kūpinātajā veidā, gan dažādos konservos, un ja mēs šo produktu padarīsim aizvien tādu populārāku, zvejnieks būs ieinteresēts, tad viņu atstāt vietējā tirgu, mēs viņu aizvien tātad vairāk zvejosim un jā, tieši ar šo te izvēli pamēģināt un iekļaut virtuvē šo te apļo jūras grunulu būtu īstenībā labākais veids, kā mēs tad varam cīnīties ar šo te svežzemju sugu.
Tā ir garšīga zivs.
Tas ir tā kā top jautājums.
Jā.
Man vienmēr paprasīs, manuprāt, bet es esmu ēdus, es teiktu, ir diezgan garšīgs, viņam ir baltā gaļa. Un kas ir svarīgi apļo jūras grundulu ķert tieši šajā tē nāšta periodā, ka viņš ir kārtīgi saēdies iekšā daudz zeļas, un viņa tā gaļa ir diezgan sulīga. Un tā kā, ja dabūt karsti kūpinātu grundulu, es domāju, jūs nenožēlosiet.
Tā esat arī pagaršojuši, kungi.
Jā.
Jā. Piekrītat?
Jā.
Ādams?
Jā.
Nu, vēl par pārējiem, par vēžiem runājot, piemēram, kā cilvēki savā ikdienā var kaut kā mēģināt līdzsvarot to situāciju?
Nu, par vēžiem runājot, jā, pirmkārt būtu jāskatās makšķirēšanas noteikumi, tur arī ir uzskaitītas vietas, kur viņus drīkst ķert un kā viņi izskatās, tās četras mūsu sugas. Manuprāt, pat platspīļu vēzim, nu, ja nav gadījumā kaut kādas privātas dīķa saimniecības, šobrīd pat nav tāda vieta, kur viņu drīkst licencēt ķert. Bet, nu jā, un problēma ar invazīvajām sugām ir tā, ka cilvēki viņus pārved nesankcionēti un tie noteikumi neiet līdz tai izplatībai, un ir vietas, kur nedrīkst viņus vienkārši ķert, un pat ja viņus ķertu tajā vietā, un tad valsts vidas dienests vai dabas aizsardzības pārvalde ir uzlikt sodu par šo sugas ķeršanu, jo noteikumos nav, šī vieta nav nu, tā kā minēta. Un, bet, nu jā, tā suga tajā vietā arī ir tāpēc, ka cilvēki tur viņi ir ielaiduši, kas arī ir pārkāpta makšķirēšanas noteikumi, tā kā tur ir tāds nebeidzamais stāsts. Bet, nu jā, iespēja robežās, es ieteiktu ievērot noteikumus, sekot līdz aktualitātēm un ķert tur, kur viņus drīkst ķert.
Jā, tieši par to arī man stāsts, tad nu nākšu klajā, es jau te intrigu uzbūru arī dziesmas laikā, kas stāstīšu tikai pie ieslēgta mikrofona. Pirms Jāņiem, dažas dienas pirms sākas jūlijas, iebraucām ciemos pie draugiem paziņām un tur milzīgs daudzums noķertu vēžu. Un tie tika vārīti un ēsti un bija ļoti, ļoti garšīgi un kaut kā saruna aizvijās līdz tam, ka šis nu, vīrietis, kurš tos vēžus bija saķēris ļoti lielā daudzumā, saka, nu, bet šie visi ir invazīvie, tad bija signālvēzis, laikam, ja es pareizi atceros, un viņš saka, bet, es saku, tad jau tu esi ļoti labu darbu Latvijas dabai izdarījis, jo es arī biju, nu, pausu galam tajā brīdī tikai dzirdējusi par to, ka signālvēzis ir invazīvā suga, viņš saka, jā, bet ja mani noķertu vidas inspektors, man būtu jāreģistrē maksāt nespēju, jo tik milzīgi sot, kāds man par katru noķerto šo signālvēzi būtu jāsamaksā, nu, es vispār nevarētu vairs atļauties, būtu jāiet parādu cietumā, un es prasņā. Nu, kā tad tā? Nu, tur taču nav nekādas loģikas. Viņš saka, nu, jā, šķiet, ka tādiem makšķerēšanas noteikumiem ir iespējams, ka cilvēks varbūt nezina aktuālos noteikumus, vai tiešām arī ir tā, ka uz invazīvajām sugām, šķiet, kā Dāvis jau tagad piemina, attiecas makšķerēšanas ierobežojumi. Piemēram, par vēžiem konkrēti, Jākab, izstāstīsiet?
Jā, nu, uz vēžiem tā tas ir, un tie makšķerēšanas noteikumi jau arī aizskatrē. Dāvis arī teica, nu, vēsturiski jau viņi arī attiecībā uz vēžošanu ir veidot ar to domu aizsargāt mūsu šīs te sastopamās vēža sugas, un laika gaitā nav gājuši pienācīgi līdzi, ir uzlabojumi, kas tur ir par sugu noteikšanu, un bet, nu jā, arī tajās vietās, kur šīs invazīvās sugas ir atļauts ķert, arī šobrīdējā noteikumi nosaka šos te mēra ierobežojumus, lai arī tad mazinātu risku, ka var sajaukt, kamēr viņš ir maziņš, lai nesajaukt ar šaurspīļu vai ar placspīļu vēzi.
Tāpēc tas ir, jūs tieši gribēju jautāt. Es izlasīju arī Dabas aizsardzības pārvaldes info materiālu, un tur teikts, ka, ja ir mazāks par noteiktiem centimetriem, jālēž atpakaļ. Tas pats laikam arī uz zivīm
šķiet. Tas ir uz citām zivs sugām, bet, ja runājam par apaļo jūras grundulu makšķerēšanas ietvaros, tur nav nekādi specifiski noteikumi, viņu var makšķerēt cauru gadu. Bet ir zināmi noteikumi tātad šiem zvejniekiem, kas tātad to dara komerciāli. Un tur tas likums ir tāds, ka apaļo jūras grundulu var tātad zvejot tikai šajā te pavasara vasaras periodā, kas ir 3 mēneši, nemaldos, no aprīļa līdz jūnijam tas ir, un tas ir saistīts ar to, ka tātad šīs zivs tātad sāk nārstu uz piekstu zonā, un viņa ir ļoti aktīva, un mēs viņu reāli noķeram šajos vainu, murdos vai tīklos, bet pēc tam pēc šī te jūnija zivis dodas atpakaļ dziļūdens zonā, un viņas vairs nav šajā te piekrastā, viņas arī nav aktīvas, mēs viņas tīklos un murdos vairs neredzam. Un ja mēs atļautu šo zveju arī ilgāk, piemēram, rudenī vai ziemā, tas sanāktu tā, ka mēs šiem apaļo jūras grunduļu murdiem vai tīkliem noķeram pilnīgi citus sugas, un tas vairs neietu saskaņā tātad ar šo te nozīmi, kāpēc mēs zvejojam, un mēs pastiprināt sākt zvejot vietējās sugas. Līdz ar to ir šīs te sezonālais laiks noteikts, kad šo te jūras grundulu var zvejot.
Bet tad tur viss ir kārtībā ar šiem noteikumiem?
Makšķernieki, jā, kad grib, tad zvejo, bet zvejnieks, viņam tad ir jāievēro šī te sezonalitāti, ka to var darīt.
Nu, man runājot par vēžiem, tad tur tajos noteikumos viss ir kārtībā, tā arī jābūt, ja kāds noķer daudzus simtus, teiksim, 28. jūnijā vēžu, signālu vēžu, tad viņš ir sodams?
Nē, es domāju, mēs ar Dāvju ieskicējām, ka viņi atpaliek no tā, kā vajadzētu būt, jo, nu, skaidrs, ka nevajadzētu noteikumiem ierobežot šo te vēžu, invazīvo sugu izskaušanu.
Tur ir jābūt kaut kādām izmaiņām?
Jā, notiecībā uz šiem te uz šīm te vietām noteikti, un arī uz mēriem tajās vietās, kur droši vien mēs vairs mūsu vietējos vēžus nu, nevaram konstatēt, un tas atkarīgs, vai mums ir šie dati tik precīzi. Nu.
Dāvi?
Jā, vēl tādu problēmu es gribēju ieskicēt, ka pat tajās vietās, kur, nu, piemēram, Salacs un Svētupi, tās ir licencētās vēžošanas vietas, kur ir signālvēži, tur viņas ir saķert ļoti lielā daudzumā. Manuprāt, 10 eiro diennakts licences maksā, ja nemaldos. No vienas puses, laikam tā licence, es godīgi sakot nezinu, kādēļ ir tā licencētā makšķirēšana, tur tas jāprasa tiem apsaimniekotājiem, bet jā, ja cilvēks saķer lielu daudzumu vēžu, un šis domā, es gribu varbūt arī vēžus piemājas upītē, un tos pašus legāli saķer tos vēžus, viņš nelegāli ielaiž piemājas upītē, un tā viņi, jā, nu to arī
no tā vajadzētu. Nebūtu labi darīt.
Jā, nu tā nevajag darīt. Un
bet noķer daudz un visu sapēst?
Nu jā.
Un noķert, kad vien tas būtu iespējams, jā. Izklausās loģiski.
Bet to izkontrolēt, jā, to jau, jā, kaut kāda meža upīte, kur kāds viņus ienes, mēs arī esam savu pētījumu ietvaros konstatējuši arī upēs, kur viņi iepriekš nav zināmi, nu kāds viņus tur ir atnesis un ielaidis.
Jā. Klausītājs mums jautā, kaut kur lasīju, ka tiks veidots Latvijas invazīvo sugu saraksts, vai tas jau ir izveidots, kur to var atrast, ja tā ir, jo biežāk par invazīvajām sugām tiek uzskatītas svešzemju sugas, bet vai kāda no vietējām sugām arī tāda var kļūt tik agresīva, ka iznīcina pārējās?
Nē, nu te jau tā definīcija pasaka, nu pilnā ir, ka tās ir invazīvās svešzemju sugas, tātad svešzemju, tas ir pirmais nosacījums, ka tā ir tāda suga, kas Latvijā ir nonākusi vai nu cilvēka apzināts vai neapzināts darbības rezultātā, bet pati nebūtu spējuši šeit nonākt dažādu savu izplatīšanās spēju vai dažādu citu barjeru ierobežojumu dēļ.
Ja kāda no vietējām sāk ļoti dominēt, tad to par invazīvu
to
nesauksim.
To nesauc par invazīvu, to sauc sauzemē par ekspansīvu, vismaz saldūdenī jūrsvidē, gan jau arī tāpat.
Jā.
Par to sarakstu un to, kas tajā atrodams, un droši vien arī par iespēju cilvēkiem ziņot par invazīvo sugu novērojumiem arī būtu ļoti svarīgi vēl izstāstīt.
Jā, nu šobrīd tad es nepateikšu, vai pirmajā vai otrajā lasījumā Saeimā ir bijuši grozījumi sugu biotopu aizsardzības likumā, kurā tad ir vesela paketa ar punktiem un deleģējumiem par atbildībām invazīvo sugu jomā un arī šiem noteikumiem, kāda vēl papildus ir jāizdod. Es tagad samelošu ar datumiem, bet man šķiet, ka jau līdz šī gada beigām bija jābūt tam, ka šis saraksts ir izveidots, jo šobrīd, kā mēs zinām, tikai Sosnovska Latvānas ir. Kas tajā sarakstā būs iekšā, tur noteikti arī vēl politikas veidotāji varēs labāk atbildēt, bet mēs jau sākumā arī pieminēju, ka pirms pāris dienu tika veikts šis pirmreizējais tāds riska novērtējums, un tad tur jau identificēja tādas 33 dzīvnieku un 62 šķiet augusugas, kuras ir invazīvas vai kurām ir potenciāli kļūt invazīvām Latvijā. Nu, tas ir tās, no kurām būtu jāskatās, kuras tad sugas iekļaut un kādas pārvaldības pasākumas tām piemērot.
Bet tās, kas ir jau iekļautas šajā sarakstā, ir atrodamas vietnē invazīvas LV.
Ja mēs runājam tieši par Latvijā juridiski saistošo invazīvo sugu sarakstu, tad tas, protams, ir atrodams invazīvo sugu noteikumos, kur ir tikai šis viens latvānis. Bet vietnē invazīvas.lv, tur mēs esam apkopojuši informāciju par šīm, kas arī no pētījuma nāca, kas ir no Eiropas regulām, regulas sarakstā iekļautās sugas, un tās jebkurš cilvēks var doties internetā, ierakstīt mājaslapu invazīvas.lv un iepazīties. Tur ir vairāk kā 50 dzīvnieku un augu sugu šobrīd apkopotas.
Jā, un cilvēki ir aicināti arī par saviem novērojumiem ziņot, vai jūs varat izstāstīt par to, kur un kāpēc tas ir svarīgi to būt darīt?
Šajā pašā vietnē invazīvas.lv ir arī sadaļa par ziņošanas iespējām, un var to darīt caur internetu, caur datoru, bet ir arī iespēja leju pielādēt attiecīgu lietotni mobīlajām telefonam, un tad jau no dabas redzot kādu invazīvo sugu, arī būs vieglāk par to ziņot, un ziņot var šīs te 50 sugas, kas ir iekļautas invazīvo sugu šī te mājaslapā, mēs viņus esam invazīvo sugu pārvaldnieku, un arī tad ir tā sistēma ir tāda, ka ir jāpievieno ir fotoattēls, protams, tie koordinācijas nolasītas, ja to ar mobilo lietotni dara, un tad arī eksperti pēc tam pārbauda, pēc šiem tie fotoattēliem ir vai nav pareizi noteikta suga. Un jā, tad arī pašā šī invazīvas.lv mājaslapā var apstīties, kāda ir tā zināmā izplatība šīm sugām.
Bet kāds jūsu zinātniskiem pētniecības darbam ir tas pienesums no tā, ka sabiedrība iesaistās vai neiesaistās šādas lietas darot?
Nu, visdrīzāk tā ir prognozēšana nākotnē. Mēs labāk varam spriest, kur viņš tā tad izplatīsies. Mēs varbūt redzam kaut kādus biotopus, kaut kādas ekoloģiskās iezīmes, kur viņam labāk patīk atrasties, kur patīk vairoties. Un tas ir tieši šī te prognozēšana un saprašana, cik tad šī suga tiešām daudz ir. Jo mēs nevaram būt visur, un tas cilvēks sacūt šo informāciju. Mums palīdz ļoti ar šiem datiem.
Jā, kad klausītājiem mums arī raksta, ka viņi rēdusi jūras grunduli eļļā garšojot kā šprotas, ļoti garšīgs kūpināts atgādina lucīti, tikai ceturdaļa no visas zivs ir lielā galva. Jā. Varbūt pavisam īsi vēl pēdējās minūtes arī par to, vai arī šīm invazīvajām sugām ir kādi dabiskie ienaidnieki, kā ir iespējams veicināt to dominanci, nedaudz ieskicējot vēl tādu jēdzienu kā biomanipulācija.
Pa jūras grunduli, ja runājam, tad mums ir vēl viens Baltijas jūrā, pat es neteiktu jauns, bet tad šis ronis, kura populācija ir ļoti, ļoti, ļoti izplatusies tagad, un tieši apaļam jūras grundulim tieši ronis ir viens no tiem top lēsējiem, kas viņu patērē. Mums bija arī viens projekts, kur mēs skatījāmies šo te roņu barošanos, un mums bija rekordiski, ka vienā ronī bija ap 70 šie te apaļie jūras grunduļi. Un tas ir viens no plēsējiem, un otrs vēl arī šie te kormorāni, kas arī, kur populācija tagad ir ļoti, ļoti izplatusies, kas ir šie te ūdens putni. Bet pa plēsīgajām zivīm ir tā, ka viņas, tad mums Baltijas jūrā ir nedaudz mazāk, tad šīs plēsīgā zivs, šī populācija nav tik liela. Un šeit tad mēs grunduļus sapastopam, gan piemēram, mēs redzam zandartos vai asaros, teorētiski labs plēsājs būtu arī šī te mēnce, bet mēnces populācija krietni pakritusies uz leju, un tur arī šī ekoloģiskā vieta, ko abas šīs sugas apdzīvo īsti nesatiekās, tad tas izkrīt no šīs te potenciālā patērētāja.
Nu, un kāda biomanipulācija attiecībā uz vēžveidīgajiem, invazīvajiem ir iespējama?
Jā, plēsīgās zīves labprāt ēd viņus. Piemēram, nu, no makšķirniekiem ir ziņas, ka Daugavā Rīgas Hesu ūdenskrātuvē ķertie sami ir pilni ar vēžiem, tā kā viņi barojās ar tiem dzeloņu vaigu vēžiem. Un,
bet nu, tas ir tāds dabisks process.
Nu jā, viņi labprāt ēd, un ja to vēžu ir daudz, tad, bet nu, pilnībā jau viņi izēst viņus nevar, nu, tās, tādu gadījumu. Nav, un jā, un ūdrs, un nu, mazajās upēs ūdrs, ūdele, Amerikas ūdele arī invazīva suga, bet jā, viņi ēd signālu vēžus. Viena invazīva suga ēd, otra invazīva suga. Tā kā.
Nu, tad es noprotu, ka par biomanipulāciju droši vien nākamajā sarunā šodien teikšu paldies. Raidījumā, kā labāk dzīvot, sarunājās Loreta Rozenfeld no Biori institūta, Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētnieks Dāvis Ozoliņš un dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life for Species koordinātors Jākaps Dzenis. Raidījuma tapšanu un skanējumu šodien nodrošināja Loreta Bērziņa un Katrīna Bramberga, pie mikrofona bija Agnese Linka, bet rīt šai pat laikā un vietā mēs turpināsim arī jau tādu iesākt sarunu par ārstu un attiecībām, kā pacientam vajadzētu sagatavoties vizītē pie ārsta, lai tā būtu noderīga un vērtīga. Šo un daudz citas lietas noskaidrosim, lai dzīvot mums visiem būtu labāk uz sadzirdēšanos.